Vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. Dnes je 19. února roku 2019 a já vám přeji příjemný poslech. Začneme ovšem článkem s nezrovna příjemným obsahem. Článek vyšel včera naproti proudu Parlamentních listů a jeho titulek zní: Zahoďte mobily, vypněte Wi-Fi, 5G sítě z nás udělají imbecily. Zničující grilování mozku za nejvyšší ceny v Evropě. Biologická zbraň nejen proti dětem. Bude ze země mikrovlnka, zástupy mutantů se smartfony. Radim Lhoták varuje před zničujícím účinkem elektromagnetických vln vyzařovaných ze současných technologií mobilní komunikace a prostředků pro připojení k internetovým sítím. Mnohé evropské státy stále více zakazují bezdrátové sítě Wi-Fi ve školách a v mateřských školkách a mají proto velmi vážný důvod. Tisíce spolehlivých vědeckých výzkumů odhalují spousty znepokojivých faktů o našich oblíbených hračkách ze světa telekomunikací a internetových sítí, píše Collective Evolution. Týká se to především bezdrátových Wi-Fi připojení a mobilních telefonů. Na jejichž používání jsou ve školách zaváděna přísná omezení již v několika státech světa. Například ve Francii byl v roce 2015 přijat zákon zakazující Wi-Fi v mateřských školkách. Stejný zákon vyžaduje, aby v základních školách byla Wi-Fi vždy vypnuta v době, kdy se nevyužívá. Pokud je to možné, měla by být dána přednost pevným linkám. A v reklamě na mobilní telefony ve Francii je povinností uvést, že bezpečnější je použití headsetu, sluchátek a mikrofonu, protože snižuje účinky záření na mozek. Reklama na mobilní telefony by rovněž neměla být adresována dětem. Nicméně s dětmi celý problém nekončí. Francouzská národní knihovna, stejně jako mnoho dalších knihoven a univerzit v Paříži, zcela zrušila všechny sítě Wi-Fi a v mnoha státních institucích jsou už rovněž zakázány. Je těžké tomu uvěřit? Francouzi ovšem nezakazují Wi-Fi a mobily jen tak pro nic za nic, ale vycházejí z prokázaných vědeckých studií. Podobná omezení byla zavedena také v Belgii, Španělsku, Izraeli, Austrálii, Itálii, Švýcarsku, Německu, Rakousku, Indii, Finsku, na Kypru a tak dále. Namíbijská jaderná agentura výslovně uvádí, že současné takzvané v uvozovkách bezpečnostní normy nechrání občany před dlouhodobými zdravotními následky z používání mobilních telefonů. Podtitulek: Novodobí zabijáci. Proč je tolik zemí na celém světě tak ostražitých před vyzařováním mobilních telefonů? Protože tisíce studií je spojují s rakovinou a mnoha dalšími nemocemi. Zvláště nebezpečné jsou pro děti, protože kostní dřeň hlavy dítěte propouští 10x více radiových vln než lebka dospělého člověka. Mobilní telefony a bezdrátové sítě vysílají rádiové záření na bázi elektromagnetického pole EMF. Mezi škodlivé biologické účinky bezdrátového rádiového přenosu patří dysfunkce reprodukčního systému, jedno- a dvouvláknové zlomy v DNA, tvorba reaktivních forem kyslíku, selhání imunitního systému, syntéza stresových proteinů v mozku, poruchy vývoje mozku a kognitivních funkcí, poruchy spánku a paměti, zvýšené riziko mozkového nádoru a podobně. Vědecké závěry varují. Čekat na přesvědčivější vědecké a klinické důkazy před tím, než se přijmou odpovídající opatření, znamená dopustit extrémně vysoké lidské i ekonomické ztráty, jako tomu bylo například u azbestu nebo olovnatého benzínu. Nejhorší je, že tyto následky vznikají už při intenzitě elektromagnetického záření, která je stokrát nižší, než připouštějí současné mezinárodní normy. Přitom zdroje takového záření jsou povoleny zákonem a bez omezení se prodávají po celém světě. Podtitulek: Chraňte se před vlivem EMF. Podle experimentálních studií dlouhodobé působení bezdrátových sítí snižuje počet mozkových buněk a vede k jejich odumírání v oblastech mozku, které jsou odpovědné za paměť a učení. Totéž záření také ovlivňuje mozkovou aktivitu člověka. V roce 2011 vědci zjistili, že pouhých 50 minut působení mobilního telefonu v těsné blízkosti mozku vede ke zvýšení glukózy v ozářené části mozku. Předběžné studie technologie 3G a 4G připojení dokazují, že i nízké úrovně tohoto záření mění elektrickou aktivitu mozku. A nyní přicházejí mikrovlnné 5G technologie, o jejichž spalujícím účinku na biologickou tkáň nemůže být pochyb, byť jde o nižší intenzitu než u srovnatelného záření v mikrovlnné troubě. V závorce frekvence záření v mikrovlnce je 2,45 GHz a Český telekomunikační úřad připravuje zavádění 5G technologie na kmitočtu 3,5 GHz. Ale to nejsou všechny neurotoxické účinky EMF. Toto radiové zamoření poškozuje plodnost a reprodukční funkce, narušuje kognitivní schopnosti a paměť, způsobuje poruchy chování, ohluchnutí, bolesti hlavy, nespavost, oxidační stres a tak dále. Studie naznačují negativní účinek záření také na epifýzu, nadledvinky a štítnou žlázu. Navíc i nízká úroveň mikrovlnného záření snižuje produkci melatoninu. Melatonin je nezbytný nejen k udržení normálního cyklu spánku, ale je také antioxidantem, který obnovuje poškozenou DNA a zastavuje růst nádorových buněk. Vědci rovněž zjistili, že radiové záření ovlivňuje hladinu hormonů štítné žlázy, přičemž i drobné změny těchto hormonálních hladin ovlivňují mozek. A to nemluvíme o kardiovaskulárním systému. V tomto výčtu by bylo možné pokračovat ještě dlouho. Závěr je ovšem jednoznačný. Současné mobilní telefony a Wi-Fi sítě poškozují naše zdraví. Proto se snažme omezit jejich používání a chraňme své děti před zdroji EMF záření. Podtitulek: Hrozba technologií 5G. Naprosto šílené je ovšem zanícení, s nímž mobilní operátoři propagují a zavádějí přenosové technologie 5G do našeho života. Jejich IT profesionálové se už nemohou dočkat, až nám budou masově prodávat úžasně rychlý a chytrý internet s řádově vyššími přenosovými rychlostmi na bázi bezdrátových 5G sítí. V televizní reklamě již nyní dominuje chytrá síť O2, s níž se tento telekomunikační gigant snaží zaplnit naše domácnosti zničujícím mikrovlnným zářením. Běžný konzument ovšem nemá o účincích takovýchto vymožeností v oblasti internetového připojení ani tušení. V mainstreamových sdělovacích prostředcích se o tom nesmí mluvit. Vlády odpovídající výzkum nepodporují a vidina ničím neomezeného přístupu k internetu z nových smartphonů je pro mnohé lákavá. Informovaný člověk by si ovšem od O2 nabízenou a vychvalovanou 5G síť rozhodně nekoupil. Mnohem horší je však plánované nasazení 5G technologií v celosvětovém měřítku. Tisíce vysílačů a hustá síť zdrojů mikrovlnného záření pro přenos informací vytvoří ze země jednu obrovskou mikrovlnnou troubu a nejde o nemístně přehranou nadsázku. 5G sítě mají nahradit pevné linky i optické kabely. Jedno masivní globální EMF pole bude zajišťovat komunikaci mezi všemi možnými elektrickými zařízeními v domácnostech a mobilními zařízeními v našich autech i kapsách, sledovat náš pohyb na každém kroku a vyhodnocovat, zda nejste právě vy onen nepřizpůsobivý element, který ohrožuje zavedený a jedině přípustný režim lidského bytí. Podtitulek je třeba vzít rozum do hrsti. Ve svých biologických účincích bude ovšem uvedená technologie působit jako nástroj genocidy a degradace člověka a je lhostejné, zda jde o nezamýšlený efekt či o cílenou biologickou zbraň. Již dnes se mezi populací nebývalým způsobem rozmáhají degenerativní onemocnění mozku. Alzheimerovou chorobou či jinými formami demence dnes trpí už i mladí lidé. Lék na to neexistuje a patrně ani existovat nebude, protože odumřelé mozkové buňky nelze nahradit. Až zjistíte, že vaše partnerka si neumí spočítat mince v hrsti, přestává rozeznávat čas z ciferníku hodin, zapomíná běžná slova a není schopná vyjádřit jednoduchou myšlenku, bude už pozdě začít přemýšlet o tom, jaký dopad má současná virtuální konektivita mezi lidmi. Pokud vám nestačí jednoduché mobilní telefony, používejte svoje smartfony jen v nutných případech. Telefonujte se sluchátky, vypínejte svoje domácí Wi-Fi zařízení, pokud ho zrovna nepotřebujete, a hlavně nepořizujte si nové 5G technologie, dokud je ještě čas se jim vyhnout. Zatím nemáte potřebu vlastnit chytré ledničky, sporáky ani pračky. Možná i bez chytré televize se obejdete. Bez tak tam nic chytrého nedávají. Auto se zabudovaným GPS a s 5G konektivitou se asi časem nevyhneme, ale pokud nejsme zrovna náruživí hráči internetových her a nepotřebujeme stahovat hory gigabajtů dat, možná se dožijeme stáří při plném vědomí a naše zdravé děti nás budou rády navštěvovat. I na stará kolena se tak budete moci těšit z vlastní inteligence a ne z umělé, která přivádí člověka k imbecilitě. Takže to bylo o blížících se 5G technologiích a k tématu ještě jeden článek, který vyšel na serveru Outsider Media Svět ruskýma očima a je z 11. února 2019. Co bude pro Evropu znamenat bitka USA a Číny o vedení v sítích 5G? Autorem článku je Vladimír Prochvatilov. Zástupce ministerstva zahraničí USA Sondland doporučil podle Bloombergu evropským spojencům v Bruselu vyhýbat se dodavatelům telekomunikačních služeb, které jsou pod kontrolou vlády ze zahraničí. Prý Čína usiluje o získání kontroly nad západními daty a sítěmi. Spojenci by si měli dvakrát rozhodnout rozmyslet použití zařízení od společnosti, jakou je Huawei Technologies, upozornil úředník. Sandland své varování zdůvodnil tím, že se Čína snaží být kybernetickou mocností za pomoci nezákonných struktur a kontroly dat a sítí. Čínské zákony vyžadují, aby státní i soukromé společnosti spolupracovaly a poskytovaly data čínské rozvědce a kontrarozvědce. V Bruselu varoval. USA stanovily jako prvořadou bezpečnost sítí i služeb a to je pro 5G významné. Není to rozhodnutí o ceně nebo o kvalitě. Je to rozhodnutí, zda povolit nepoctivým hráčům kontrolovat váš národní telekomunikační systém. Bloomberg píše, že Huawei obvinění vždy odmítala s tím, že v samotných USA podle zákona o odposlouchávání z 25. února 1994 přijatého za Clintona jsou operátoři povinni poskytovat federálním agenturám přístup k přenášeným datům. Bývalý pracovník agentury národní bezpečnosti Edward Snowden poukázal na to, že agentura využívá telekomunikační zařízení ke špionáži. Na Evropskou unii je činěn nátlak ohledně partnerství s čínskými společnostmi s odůvodněním, že čínský zákon z roku 2017 požaduje, aby organizace a občané Čínské lidové republiky spolupracovali s rozvědkou. Evropská unie poslušně plní pokyny k bdělosti a k bezpečnosti sítě, které přicházejí z Washingtonu. V prosinci byly do Německa vysláni oficiální zástupci americké administrativy, aby ve věci Huawei zesílili tlak na německou vládu. Podle odborníků Bloombergu se zřejmě Německo vyhne úplnému zákazu mobilních sítí 5G na svých zařízeních, jako se to stalo v Austrálii. Mobilní sítě 5G budou předávat data průměrně 100x rychleji než současné 4G a umožní v komerčním rozsahu realizovat nové technologie, například auta bez řidičů, chytrá města a robotizaci výroby. MTI Technology Review objasňuje, že technologie 5G slibuje celý soubor v uvozovkách dramatických vylepšení. Mobilní sítě 5G využívají zcela novou bezdrátovou infrastrukturu pro dosažení 100x rychlosti oproti sítím 4G a vylučují jakákoliv zpoždění ve zpracování informací. Bude to počátek internetu věcí. Termín internet věcí, Internet of Things, IoT, znamená síť fyzických předmětů, věcí, připojených k internetu a působících mezi sebou nebo s vnějším prostředím. Jedním z prvních známých IoT zařízení je IoT přístroj s chlazenými nápoji modernizovaný americkými studenty v roce 1982 tak, že umožňoval na dálku kontrolovat dostupnost nápojů a stupeň jejich chlazení. Americká poradenská společnost McKinsey předpokládá, že ekonomika internetu věcí dosáhne k roku 2025 $11.1 bilionu. Podle londýnské informačně analytické společnosti IHS Market vede Huawei ve světovém hodnocení poskytovatelů IoT platform, přičemž předstihuje americké Cisco a Microsoft. Je jedním z největších světových dodavatelů telekomunikačních zařízení a vlastní 10% všech světových patentů sítě 5G. Patenty zahrnují veškeré technologie pro vytvoření infrastruktury. S plnohodnotnou komercionalizací sítě 5G počítá do roku 2020. To je tedy docela hrůza v kontextu toho, co všechno to skrývá. Německo a USA si v oboru rozvíjení sítí 5G navzájem konkurují, ale konkurují si i s Čínou. Nebezpečí čínské špionáže existuje, ale potřeba Evropy rozvíjet mobilní technologie převažuje nad nebezpečím. Německá Deutsche Telekom AG, nebo tedy AG, varovala, že vyloučení Huawei ze seznamu dodavatelů sítě páté generace povede k pomalejší zavedení technologie se zdržením nejméně o 2 roky. Deutsche Telekom nasadila systémy Huawei na tisíce svých bezdrátových věží. Tvrdí, že sítě 5G musí být vybudovány na stávající infrastruktuře 4G, která se do značné míry opírá o zařízení Huawei. Znamená to, že bude-li Huawei úplně zakázána, budou muset německé společnosti zničit veškeré svoje vybavení, což přijde na mnoho miliard eur. Deutsche Telekom hodlá seriózně prověřit svoji strategii nákupů od čínských dodavatelů. Huawei je již prakticky zakázána v USA, Austrálii a na Novém Zélandu. Na otevřenou konfrontaci s čínským gigantem dosud nepřistoupila Británie a Kanada. Po zatčení dcery zakladatele Huawei v Kanadě už zůstává jen Británie. Emily Taylorová, odbornice na kybernetickou bezpečnost z Chatham House, má za to, že už nějaký čas bez zvláštního šumu probíhá v mezinárodních organizacích zákeřná válka standardů za prvenství v technologii superrychlé mobilní komunikace 5G a jeden z cílů je vítězství v obchodování, pokud se dá přednost technologiím domácích výrobců zařízení. Čína je v technologii 5G na prvním místě ve světě. Britští odborníci jsou přesvědčeni, že bitva za právo určovat světové standardy je boj o hegemonii a potrvá desetiletí. Ruský vojenský odborník Ilja Plechanov hodnotí dva v pořadí druhé světové lídry v technologiích 5G. Jimiž jsou Ericsson a Nokia. Ti nejsou schopni konkurovat Huawei v záležitosti vybavení. Ericsson zaostává o 1,5 roku a Nokia je na tom ještě hůře. Podle singapurského experta ta má mocnost, která jako první rozvine úspěšně síť 5G, získá velkou ekonomickou výhodu nad ostatními, řekl. Z geoekonomického pohledu mohou být sítě takovým faktorem pozměňujícím pravidla hry, který naruší rovnováhu mezi první a druhou nejrozvinutější ekonomikou na světě. Ať skončí bitva o prvenství v 5G technologiích mezi USA a Čínou jakkoliv, bude muset Evropa pod nátlakem Američanů omezit spolupráci s čínskými dodavateli a ještě více zaostávat v rozvíjení mobilních sítí páté generace za světovými vůdci. No tak domnívám se, že v tomto případě by nám to ani nevadilo, když slyšíme o tom, jak je ta technologie 5G nebezpečná, ale nejenom z hlediska zdraví, ale i z hlediska toho, že potom už budeme skutečně pod drobnohledem ve všech oblastech svého života, což je něco strašného pro ten život, to je skutečně, no, myslím si, že nemusíme rozvíjet to téma, že všichni víte a je vám jasné, oč se jedná, takže v tomto případě by nám asi nevadilo, kdybychom byli pozadu. Ale je tady ještě druhá věc, a sice, že pomalu, ale jistě Evropská unie se vymaňuje z vlivu Spojených států amerických, protože ty jsou odstavovány od moci, takže žádného zaostávání v tomto směru se nejspíš nemusíme obávat. Samozřejmě to bylo myšleno ironicky, ale i fakticky. A napadlo mě, jestli náhodou právě 4G sítě dnes a 5G sítě v budoucnosti, což je, jak víme, ještě mnohem horší, nemohou souviset i s tímto jevem. Na serveru irozhlas.cz vyšel v lednu tento článek. Děti stále častěji trpí úzkostmi a depresemi. Sehnat odbornou pomoc je ale problém. Všimli jste si u svých dětí, že častěji pláčou, nemají chuť k jídlu nebo si pravidelně stěžují na bolest hlavy a břicha, i když k tomu nemají důvod? Možná je trápí úzkosti. Dětí s touto poruchou totiž přibývá. Podle odhadů České psychiatrické společnosti úzkostí trpí každé desáté dítě. Odborná pomoc je přitom těžko dostupná, dětských psychiatrů je málo. V některých krajích je jen jeden, jinde není žádný. Tématu se věnoval Radiožurnál. Věk, kdy lékaři u dětí potvrdí úzkosti nebo i deprese, se posouvá do předškolního. Důvodem jsou podle psychiatrů stále vyšší nároky, které na děti kladou rodiče, ale i učitelé. Úzkostná porucha vzniká poměrně rychle, dodává dětský psychiatr Ivo Paclt. Tak toto dost odporuje tomu, co víme o dnešním školství, a sice, že to naopak nároky na vědomosti, ale i na prospěšné návyky snižuje, a to takže velmi. Ale přesto je pravdou, že děti mohou pociťovat stres, zkrátka dobře, protože rodiče na ně nemají čas, že vyrůstají v takovém prapodivném váku a společenském klimatu, ale napadlo mě právě, jestli i technologie, kterými jsou obklopeny, i děti samozřejmě, nemohou na to mít vliv. Ale teď pokračujeme v článku. Objevuje se řada různých i somatických obtíží, bolesti hlavy, bolesti břicha, někdy závratě, zvracení a podobně, řekl Radiožurnálu. V takovém případě by rodina měla namířit k odborníkovi, jenže těch je v Česku málo. Ve Zlínském kraji je jen jedna paní doktorka na 800 tisíc obyvatel, severní Čechy jeden, a pak jsou kraje, kde není vůbec nikdo, například kraj Vysočina, říká předseda Asociace dětské a dorostové psychiatrie Jaroslav Matýs. Na pomoc tak pacienti musí čekat až půl roku. Nedostatek dětských psychiatrů podle Matýse způsobila i změna ve vzdělávání. Když jsme měli samostatnou atestaci, tak za 3 roky jsme měli 30 dětských psychiatrů. Pak to bylo vyřazeno na nějakou dobu z rozhodnutí ministerstva a za 3 roky byli 3 dětští psychiatři, uvedl. A teď se tady zabývají dále otázkou financování. No, já se domnívám, že daleko spíš bychom se měli soustředit na to, jaké jsou příčiny tohoto stavu dětí, a skutečně ty příčiny odbourat. A určitě příčin bude víc. Jednak, jak už jsem zmiňovala, to, že rodiny jsou dneska často neúplné, rodiče jsou přetížený, takže se dětem nevěnují, ale skutečně to mohou být i nové technologie, které ty děti a jejich chování ovlivňují. Nehledě na to, že dítě je samozřejmě citlivější vůči prostředí, takže i veškerá ta nervozita ve společnosti a i ty věci, o kterých jako nevědí, ale v té společnosti jsou přítomné, ať už je to například hrozba ekonomické nějaké krize nebo hrozba imigrace a další věci, konec konců i války, tak prostě ty děti, ačkoliv jim to nepřejde do vědomí, tak to mohou podprahově vnímat a být k tomu daleko a daleko citlivější. Každopádně právě tady na tom vidíme, jak ta společnost je špatná, jak je prohnilá, a vlastně chudáci, naši nejmenší, nám ukazují, že společnost je nemocná. No a jak na to naše společnost zareaguje, bude přemýšlet, jak získat větší počet psychiatrů. A to si ještě nedělejme iluze, protože ne všichni, ale většina psychiatrů postupuje tak, že předepisují prášky. Místo toho, aby řešili příčinu nebo kořen problému. No a k tomu, o čem hovoříme často, a před chvílí jsem to také zmínila, že Spojené státy americké jsou neustále zbavovány svého postavení světového hegemona číslo jedna, si přečteme tento článek. Der Spiegel připravil USA o status světového vůdce. Článek vyšel dnes na Sputniku. Jeden z největších evropských zpravodajských týdenníků Der Spiegel se sídlem v Hamburgu oponuje americkému viceprezidentovi a tvrdí, že USA se ve skutečnosti už vzdaly své pozice ve prospěch Ruska a Číny. Spojené státy navzdory prohlášení viceprezidenta Mikea Pence o americkém vedoucím postavení ve skutečnosti odevzdaly své pozice ve prospěch Ruska a Číny, píše německý časopis Der Spiegel. Mike Pence vystupoval na bezpečnostní konferenci v Mnichově s prohlášením, že Spojené státy jsou pod vedením Donalda Trumpa silnější než kdykoliv předtím a Amerika se opět stala vůdcem svobodného světa. Takový je jen podivuhodný paralelní svět, který popsal Pence ve svém projevu. Má málo společného s realitou. Amerika není v čele, ztrácí své pozice, píše Der Spiegel. Navíc transatlantické vztahy zažívají nejhlubší krizi v historii své existence, připomíná týdeník. Zároveň USA nadále dávají příkazy jiným zemím. Podle chápání viceprezidenta USA americké prvenství vypadá následovně. Jeden rozdává příkazy, zatímco jiní je plní. Zástupci evropských zemí však poslouchali politika s kamennými tvářemi, protože se to neshoduje s jejich vlastními představami o partnerství. Uvádí se v časopise. Tady zřejmě narážejí na to, že Mike Pence předával na konferenci poselství od Donalda Trumpa a zatímco, když hovořil předtím o jiných představitelích amerických, tak lidé v sále tleskali, ale když zmínil, že předá poselství od Donalda Trumpa, tak nastalo hrobové ticho. A další důkazy diskreditace USA, která patří samozřejmě k tomu, že jsou zbavovány moci světového hegemona. Generál německých vzdušných sil obvinil Američany ze zrady. Článek vyšel 18. února na Nové republice. Bývalý náčelník vojenského výboru NATO Harald Kujat prohlásil, že Spojené státy zradily své evropské spojence tím, že odstoupili od smlouvy o likvidaci raket krátkého a středního dosahu. Kujat zdůraznil, že důsledky odstoupení od smlouvy budou pro všechny strany velmi těžké. Bývalý vojenský činitel vyjádřil naději, že se USA a Rusko vrátí k jednání o smlouvě INF a dosáhnou společných dohod. Kujat se domnívá, že strany musí obnovit dvoustrannou inspekci v oblasti obrany, která byla v roce 2001 ukončena. Připomeňme si, že Pravda.ru zveřejnila rozhovor se šéfredaktorem časopisu Arzenál vlasti Alexejem Leonkovem, který se domnívá, že odstoupení USA od smlouvy INF jim bude ke škodě. Pro Novou republiku vybrala a přeložila PHDR Vladimíra Grulichová. A teď další článek. Rusko. To, co dělají USA s majetkem Venezuely, je loupež století. Článek vyšel 17. února na serveru AC24. Činnost USA proti venezuelským ekonomickým a finančním aktivům lze označit za loupež století, prohlásila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová. Nejinak, než prostě loupeží století, lze lze popsat v sankční šílenství, ne v sankční, tady je V navíc, lze popsat sankční šílenství, které chtějí ve Washingtonu provést s venezuelskými ekonomickými a finančními aktivy a samozřejmě především s PDVSA, řekla. Podle diplomatky to není jen zavedení jednostranných donucovacích opatření, která jsou v rozporu s mezinárodním právem. Je to prostě jasný signál pro každého. S majetkem a aktivy jakékoliv země může být manipulováno Spojenými státy americkými podle vlastního uvážení. Zde máte celé tržní hospodářství, zde máte veškerou svobodu obchodu, tady máte nepřípustnost protekcionismu. A zde už není ani protekcionismus, je to jednoduchý dobyvačný útok na zabrání celého státu, dodala Zacharovová. Zacharovová rovněž připomněla, že v telefonickém rozhovoru ministr zahraničí Sergej Lavrov varoval Mikea Pompea před jakoukoliv vnější intervencí do Venezuely. Spojené státy 28. ledna oznámily zavedení sankcí vůči venezuelské ropné a plynárenské společnosti PDVSA a zablokovali její aktiva ve výši 7 miliard dolarů. Zároveň vydali zákaz jakékoliv spolupráce s firmou. Obavy z americké vojenské intervence zesílily poté, co televize před několika dny zaznamenaly v bloku poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost Johna Boltona větu 5000 vojáků do Kolumbie. Nicméně ta intervence USA do Venezuely je velmi málo pravděpodobná z mnoha důvodů. Tak a ještě pan Lavrov se vyjádřil takto. Lavrov prozradil, co je hlavním cílem USA v Sýrii. Cílem USA je rozkol Sýrie a vytvoření takzvaného kvazistátu na východním břehu řeky Eufrat. Prohlásil to ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov během společné tiskové konference, které se účastnil spolu se svým slovenským protějškem Miroslavem Lajčákem. Jinak řečeno, úkol obnovení suverenity a územní celistvosti Sýrie, který podpořilo celé světové společenství, včetně Spojených států, byl pro Spojené státy pouze jakousi rouškou. Jejich cílem, což se stává stále jasnějším, je rozkol Sýrie a vytvoření takzvaného kvazistátu na východním břehu Eufratu, řekl Lavrov. Podle jeho slov se situace na severovýchodě Sýrie kvůli USA jen komplikuje. Dále dodal, že USA zakazují svým spojencům, aby investovali do osvobozených syrských oblastí. Ruský ministr zahraničních věcí rovněž prohlásil, že pokud USA skutečně opustí Sýrii, pak to situaci v Syrské arabské republice pozitivně ovlivní. Na závěr Lavrov varoval USA a jejich spojence před nelegitimními kroky vůči Sýrii. Pochybuji, že Spojené státy mají perspektivy, když říkají, že sami budou určovat, kdo bude zajišťovat bezpečí v takzvané nárazníkové zóně. Tohle je nelegitimní prohlášení. Upřímně radím všem, koho tam Spojené státy chtějí nechat vstoupit, aby to pořádně zvážili, než přistoupí na tak zřejmý protiprávní úkon, uvedl Lavrov. Sergej Lavrov a Miroslav Lajčák projednali také blokování projektu RT na Facebooku a situaci na Ukrajině. Lavrov uvedl, že předložil slovenským kolegům důkazy, které svědčí o tom, že Ukrajina porušuje Minské dohody. Tak a podíváme se tedy ještě na zprávu ze setkání pana Lavrova s panem Lajčákem. Lavrov na setkání s Lajčákem. Zasahování do záležitostí evropských zemí pokračuje. pokračuje. Rusko počítá s tím, že Slovensko během svého předsednictví v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě najde optimální cesty k řešení aktuálních problémů na základě konsenzu. V úterý to řekl ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov před začátkem jednání s výkonným předsedou OBSE, slovenským ministrem zahraničních věcí Miroslavem Lajčákem. Počítáme s tím, že vaše zkušenosti ze státní a mezinárodní práce, a to včetně v OSN, vám umožní společně se všemi zeměmi OBSE hledat optimální cesty k řešení dosavadních problémů a zajistit posun vpřed v těch oblastech, kde se vytváří konsenzus, což je základem činnosti OBSE, řekl ruský ministr během rozhovoru se svým slovenským kolegou. Lavrov upozornil, že předsednictví Slovenska v OBSE připadlo na velmi složité období, kdy celá řada nástrojů, na něž si všichni zvykli a které zajišťovaly strategickou stabilitu, eroduje. Zůstávají nevyřešené konflikty, a to i na území OBSE. Bohužel nikam nemizí nebezpečí terorismu, obchodu s drogami, nelegální migrace, uvedl. Pokračuje značný boj, nevždy podle pravidel, ve světových obchodních otázkách a dokonce i procesy zasahování do vnitřních záležitostí, včetně záležitostí evropských zemí, zemí OBSE, také pokračují. Ruský ministr připomněl, že jeho slovenský kolega byl nedávno na Ukrajině. Chtěli bychom slyšet vaše hodnocení spolu s dalšími návrhy, které jste předložil jako výkonný předseda OBSE a v nichž se zcela shodujeme, řekl v této souvislosti Lavrov. No a k tomu přidám ještě článek ze včerejška z hlavních zpráv. Lajčák přestal mlčet. V rozhovoru s ukrajinským ministrem vyjádřil obavy z heroizace a oslavování Bandery. Úřadující předseda OBSE a slovenský ministr zahraničních věcí Miroslav Lajčák na nedělní schůzce v Bruselu s ukrajinským ministrem zahraničí Pavlem Klimkem prohlásil, že slovenská veřejnost je znepokojená růstem nacionalismu na Ukrajině. To podle něj souvisí s heroizací a oslavováním Stefana Bandery. Dál to teď číst nebudu, možná si to přečteme večer v relaci Plujeme proti, protože článek je dost dlouhý, nicméně domnívám se, že i toto prohlášení je velmi důležité. No ale když už jsme před chvílí byli u té Sýrie a vůbec u Spojených států amerických, tak jak asi víte, pan prezident Donald Trump prohlásil, že své islamisty, bojovníky Islámského státu by si měli Evropané vzít k sobě domů. Přečteme si k tomu článek. Řezníci Islámského státu se dovolávají lidských práv a chtějí do evropských vězení. Článek vyšel dnes na Novinkách. Bojovníci Islámského státu z řad cizinců patřili k nejbrutálnějším v řadách válečníků a jejich přisluhovačů. Krvavě likvidovali všechny, kteří islám nevyznávali nebo nepodporovali jeho nejradikálnější formu. Právě ti se nyní dovolávají lidských práv a zoufale se snaží dostat do svých domovských zemí, píše server týdeníku Focus ve své reportáži. Zdá se, že evropské věznice jsou pro bojovníky Islámského státu lákavější, než se dostat do ráje jako mučedníci, píše Focus. Na seznamu nejbrutálnějších teroristů v řadách Islámského státu z řad německých občanů je například 29-letý Bonet Saal, nebo Zál. Spolková prokuratura ho vyšetřuje pro nejrůznější válečné zločiny, z jejichž popisu naskakuje husí kůže. Jedním z nich je mimo jiné masakr poblíž blíž syrského města Homsu. Zál na videu, které zveřejnil v červenci 2014, nazývá oběti nevěřícími prasaty. Tito lidé si prý nezasloužili nic jiného než smrt. O 4,5 roku později je tento terorista, který si nechává říkat Abu Lukman al-Almani, na severu Sýrie v kurdském vězení. Původně se snažil dostat do Turecka a odtamtud do Německa. Pašerák ho ale vydal kurdským jednotkám. Podtitulek: Hlavně lidská práva. Vysílený muž se zoufale touží dostat zpět do vlasti. V televizním rozhovoru prohlásil, že bude klidně riskovat dlouholeté vězení. Pokud musím do vězení, pak dávám přednost vězení, kde panuje právo, především lidská práva, prohlásil. Na severu Sýrie je v kurdském vězení kolem 800 zahraničních bojovníků ze 49 zemí, stovky žen a dětí. Mezi nimi je také Sára K., jejíž manžel patřil u teroristů ke špičkám, nebo její sestra Jasmin, jejíž manžel byl nazýván řezníkem islamistů. Všichni se chtějí vrátit domů a všichni se dožadují dodržování lidských práv. Bezpečnostní úřady ale podle Fokusu varují, že ženy, kterým se podařilo ze Sýrie či Iráku vrátit, rozhodně nezůstávají stranou a zapojují se do kriminálních kruhů. Zhruba polovina žen z řad navrátilců se zapojila do militantních kruhů radikálních salafistů, řekl Fokusu šéf německé vnitřní rozvědky severního Porýní Westfálska Burkhard Freier. To, že byl Islámský stát poražen, ještě neznamená, že se vzdali radikálních ideí, řekl Freier. Jedním z mnoha důkazů je například Mine K., 46 let, která se v roce 2015 vdala prostřednictvím Skypu za pozdějšího sebevražedného atentátníka a utekla k islamistům. V polovině října 2018 se sice vrátila do Kolína nad Rýnem se svým 12-letým synem, ale neustále na sociálních sítích horovala pro radikální islám a chalífát. A to je konec tohoto článku. To je velmi prekérní situace, protože evropské země zřejmě doufaly, že islamisté, že si s tím nějak Spojené státy americké poradí, ale pan prezident Donald Trump trvá na tom, že mají tito islamisté odejít zpátky do zemí původu, odkud přišli. No a to je samozřejmě prekérní situace, protože když by je nechtěli potrestat v Evropské unii, v zemích Evropské unie, tak doufejme, alespoň se bude bouřit, alespoň ta část lidí, kteří ještě zůstali lidmi, kteří úplně nepodlehli LGBT ideologiím a tak dále. No a když je budou trestat, tak mají proti sobě armádu souvěrců v každém tom státě. Takže to jsem zvědavá, jak ta situace nakonec se vyvine a jak to dopadne. Ale jednoduché to rozhodně nebude. A teď zpráva, která vyšla na Sputnik News 17. února večer. Japonský premiér na žádost USA nominoval Trumpa na Nobelovu cenu. Japonský premiér Shinzo Abe na žádost americké vlády nominoval amerického prezidenta Donalda Trumpa na Nobelovu cenu. Oznámil to dnes portál The Asahi Shimbun, odkazoval se na zdroje v japonské vládě. Washington v uvozovkách neformálně požádal Tokio, aby jmenoval Trumpa, asi jmenovalo tedy, Trumpa na Nobelovu cenu poté, co se americký prezident setkal se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem v červnu 2018 na prvním summitu USA KLDR v Singapuru. Abe nominoval Trumpa na podzim, upřesňují zdroje portálu. 15. února Trump oznámil, že Abe mu předal kopii svého dopisu Nobelovské komisi na 5 stránkách, v němž nominoval amerického prezidenta na cenu. Nominoval jsem vás s úctou jménem Japonska. Citoval Trump slova japonského premiéra. Podle The Asahi Shimbun americká média reagovala s nedůvěrou na zprávu Trumpa. 6. února bylo oznámeno, že nové setkání amerického prezidenta s Kim Jong-unem se uskuteční ve dnech 27. až 28. února ve Vietnamu. Nobelova cena je jedna z nejprestižnějších mezinárodních cen, udělovaná každoročně za vynikající vědecký výzkum, revoluční vynálezy nebo významný příspěvek ke kultuře či rozvoji společnosti. V roce 2009 byla Nobelova cena udělena americkému prezidentovi Baracku Obamovi. Tak si počkáme a uvidíme, jaký osud v tomto směru stihne pana prezidenta Donalda Trumpa. A teď se podíváme také na jednu záležitost, která přímo ovlivňuje nás, tedy ono nás ovlivňuje úplně všechno, ale toto se nás přímo bezprostředně týká. Izraelská diplomacie versus Vyšegrádská čtyřka. Politika Izraele vůči východní Evropě selhala. Mělo to být určité překvapení a zároveň ukázka síly jejich diplomacie. Izrael uspořádal u sebe doma setkání Vyšegrádské čtyřky, které mělo proběhnout 18. a 19. února. Měli přijet premiéři čtyř zemí. Mateusz Morawiecki z Polska, Andrej Babiš z Čech, Petr Pellegrini ze Slovenska a Viktor Orbán z Maďarska. Ale nestalo se tak. Nejprve izraelský premiér Benjamin Netanyahu podle Jeruzalém postu se vyjadřoval, že polský národ kooperoval s nacisty. Takové prohlášení způsobilo v Polsku vlnu nevole. To se ještě Izraelci pokoušeli zahladit a vysvětlovalo se, že to premiér tak neřekl a nemyslel a že byl zle, špatně tedy interpretovaný. Ale v neděli nový ministr zahraničních věcí Yisrael Katz, člen strany Likud, se hned projevil a v ten samý den přilil oleje do ohně. Historickou pravdu není možné změnit. Já jsem syn přeživších holokaustu a nikdy nezapomenu a nikdy neodpustím. Mnoho Poláků kolaborovalo s nacisty a podílelo se na zabíjení Židů v době holokaustu. Antisemitismus byl Polákům vrozený před holokaustem. V době holokaustu i po ní, nebo po něm, po holokaustu. To už Polsko odmítlo akceptovat a polský premiér Morawiecki svou cestu do Jeruzaléma okamžitě zrušil. Incident je vyvrcholením špatných polsko-izraelských vztahů od konce roku 2017, kdy vydalo Polsko zákon zakazující spojování jména Polska s holokaustem. Židovské organizace proti tomuto zákonu protestovali, ale zákon zůstal v platnosti. Hlavní iniciátor setkání V4 v Izraeli, maďarský premiér Orbán, tedy nedosáhl svého cíle. Paradoxně je přitom on osobně také považován za šiřitele antisemitských stereotypů, protože už dlouho je v konfliktu s politickými organizacemi miliardáře Soroše, který je maďarsko-židovského původu. Slovenský premiér Pellegrini navzdory všem těmto sporům do Jeruzaléma v pondělí poslušně odcestoval. Podle skromných informací měl včera bilaterální rozhovor s Netanyahuem, Později v podvečer mělo být neformální setkání i s ostatními dvěma premiéry Čech a Maďarska. Komuniké, které bylo připravené na setkání celé V4, se stalo nepoužitelným, žádné jiné asi nestihli vytvořit a tak ještě není žádné veřejné prohlášení z jejich schůzky. Ze slovenských politických kruhů se zatím k případu nikdo nevyjadřuje a nekomentuje. Média hlavního proudu o tomto skandálu píšou skromně a opatrně, zřejmě nemají žádné informace a samostatně analyzovat izraelskou politiku je pro ně v podstatě tabu z důvodů hrozby obvinění z antisemitismu. Není třeba vinit izraelskou diplomacii a čerstvého ministra zahraničí Izraela Katze z hrubosti a neschopnosti. Události jsou spíš projevem různých politických proudů v izraelské politice. Ano, existuje tam část, která by chtěla spolupracovat s východní Evropou, konkrétně se zeměmi V4, aby vytvořili reálnou protiváhu západní bruselské skupině. Jak ale toto fiasko zasedání V4 dokazuje, v Izraeli je i velmi silné hnutí proti takovéto spolupráci. Křídlo dávající přednost spolupráci s americkými radikály a staré nenávisti vůči východu. Autorem článku je pan Petr Vanát. No a na závěr ještě takovou kuriozitu, která tedy... Ona to není kuriozita, on je to další teror ve své podstatě. Lidovky 15. února. Cigarety budou nově opatřeny, hádejte čím, přátelé, čipy. Za novinku zaplatí kuřáci. Několik set milionů korun, zhruba kolem 500 milionů, zaplatí podle informací Lidových novin tabákové firmy v Česku dohromady za vybudování takzvaného systému sledovatelnosti a dohledatelnosti tabákových výrobků. No to už nemá obdoby, že tak jedou proti tomu tabáku. To je skutečně hon na čarodejnice. Fungovat má od 20. května. Náklady na Evropskou komisí nařízené opatření k omezení černého trhu zřejmě promítnou výrobci a dovozci kuřiva do cen zákazníkům. Češi jsou už na každoroční zdražování, zejména vlivem pravidelného zvyšování spotřební daně o 2 až 3 koruny za krabičku zvyklí. Pro nejbližší 3 roky stát sice udělal výjimku. Kvůli bruselskému opatření ale krabička přece jen podraží odhadem o několik desetníků až korunu. I tak budou cigarety patřit k nejlevnějším v Evropské unii. Tabákové firmy musí zajistit podrobnou databázi pohybu každého balení kuřiva prostřednictvím speciálních čipů, přesněji řečeno identifikačních kódů vydaných pro každého výrobce, dovozce, distributora, obchodníka, sklad i konečného prodejce. Speciálními čtečkami se bude zaznamenávat pohyb, datum, čas a místo přesunu cigaret. Mapovat se bude rovněž každá faktura i SPZ dodávky, která balení převáží. Brusel tvrdí, že to pomůže snížit podíl v Evropské unii nelegálně prodávaného kuřiva. Evropská směrnice vyloženě uvádí, že náklady na hardware a software systému hradí výrobci. To znamená, že to v důsledku zaplatí konečný spotřebitel. Reaguje analytik společnosti Cyrus Petr Pelc. Zástupci tabákových firem považují tak rozsáhlé opatření za extrémně drahé, složité a neefektivní. Cenovou politiku však oficiálně nekomentují. Náklady v celé unii jdou do miliard. To se na ceně musí projevit, říká jeden z nich. Zdražení zatím v plánu nemáme, ale podstatné bude, zda a kolik zdraží lídr trhu v Česku Philip Morris. My se pak rádi přidáme. Uvedl mimo záznam další zástupce tabákové firmy. Tak vážení a milí přátelé, a tímto článkem končí dnešní Letem světem. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a ve 21 hodin 30 minut budeme pokračovat tentokrát pořadem Plujeme proti, kde pro vás mám připraveny další zajímavé informace a analýzy. Pěkný večer. Thank you.